Bijueskanderea, egunon.
Egunon denoi, bai.
Lizentzien kudeaketa erkidegoen esku uztea, baina eskumen osoaren transferentzia egin gabe. Ondo ulertu badugu, Jose Luis Abalos, Espainiako Sustapen Ministroak egindako proposamena hori zen, eta etzaituzte erabat asebete. Zen neurri arautzeko almenik gabe geratuko litzateke Euskadi proposamen horrekin?
Bai, egunon, ba hori da, lehengo itzura altzan eskumen osoa, eskuratuko enukola goizean dirudienez, bai, gero bileran zehar, ba, zehaztu zuten ministraritzan, nola hartuko genuke Urkudekoak zeingo izango litzatekeen eskumenak, ez da, orduan, bada itzumena azkenean gobernutik edo Espainiako gobernutik nahiko esparru orrokorra jarriko direla eta orduan erkidekoak ahalmena izango duguna gauza batzuk edo aktibitatea berez arautzeko. Ezan izango litzateke eskumen oso bat guk geure Euskaditik batakzien daukagun legeon bezalako bat sortzeko.
Beraz, marko orokorra beti ere Espainiatik jarriko litzateke?
Hori da, esparru horrokorak, era irmo horrokorak hortik etorko ziren, eta hortik ondorioz, zer geratzen dan, horin galdetu genuen atzo ministeritzan, eta oraindik erantzun gabe. Ez da, orduen guretzat, ez da gehienezkoa, ez da posiblea, guk ulertzen dugun bezala, kudeaketaren eta azkenien egunekoan arautzea. Orduen horrez aparte, primerazkoa da guk geuk ilaiatik aurrera almen hori eskuratzea eta mai gainean dauen eta zei irizpide behar diren jartzeko, bai.
Iraile arteko epe eman du gobernu zentralak, ala esan dizu erkidegoei.
Hori da.
Beraz, momentuz eta beste erantzunik esan, zer erantzun emango du Jaularitzak? Zer dokazu duneotan buruan?
Oraindik guk ba zain gaude ba hau nola aurrera eroaten den, ezta? Guk geuk atzo bertan erkidegoko ordezkari guztiak zain geunden ba ministeritzaren aldetik erantzun bat edo konponbide bat mai gainean sartzeko eta ez batez be erkidegoko ordezkariak zer pentsatzen genuen horretaz aurrera, ezta? Orduan printzipioz aurrek solastu zuten taxien elkarteekin bidea zala erkidekoei eskumen hau ematea, bai guretzat hau lerro bat da, hau bai orain bertan ba, posiblea izan du ba, etenak kanporatzeak edo jan martzan jartzea taxi guztiak eta kaletan ez egotea borroka bezala edo bai etenetan, baina hortik aparte guretzat beharrezkoa da eta horrela egin dugu gu badaukagu Euskadin taxien mai bat, eta toki horretan aspalditik bagabiz sektoren dituen arazoak eta aurrera egiteko pasuak bete behar direla, ezta? Eta horretan badakigu VTC-ren ba, maimenak hor daudela, bai administrazioak zuzen emon dituztenak eta bai epaitegian onartu direnak, eta hori ezin dugu ukatu. Orduan badakigu azkenien elkar bizi behar direla, eta badakigu guk azkenien mugikortasun politikari begira eta zerbitzori begira, batez be, gizarteari begira, hori adostu behar da, arautu behar da, eta danok elkar bizi behar direla. Ezta? Orduen hau landu behar da, hilabetez, iraiatik aurrera, bai proposatu dute mai tekniko bat izateko, baina guretzat hori arautegia jarri duten moduan bezala, ba utzune asko ditu, eta jakin behar dugu, bai hori bat hogeta mar betetzeko edo beste ratio bat nola geratuko ziren batez be orain martxan eta orain baimenekin dauden VTC-ren zerbitzu. Horrekaitik guretzat ez ziren erantzunak konkretuki jarri, orduan horretan lantzeko eta lanean ibiltzeko beti prest, horrekin gu beti izango gara, eta horrekin bai solastuko dugu orain ideian guk Euskadin daukagun ja egutegien taxisten mailarekin batez be.
Taxisten maila aipatu duzu, atzo Arantza Tapia sailburuak aurreratu zuen, ari zinetela araudi bat lantzen, ikusi beharko da, eskumena zenbaterainokoa duzuen araudi hori egokitzeko, baina neurri zehatzen bat pentsatua dago, edo
bai. Bai, noski. Guk bai, alde batetik, nola arautuko dugun hori zerbitzua orokorra horri hor dago, atzo ja, geratu zan maiganean bilera ondotik, bai, guk geuk taksien legean hartuta, Euskadiko taksien legean, badaukagu almena baita gauza gehiago aurrera egiteko, eta zelburuak atzo aurreratu zuen bezala, iraian aurretik martzan ja jarriko da neurria izango da guk badaukagunen hori almena eta izango da VTC-ren kotxeak edo kanpotik ikusteko edo pegatinan bitartez jakiteko zerbitzua emoten ari direnak, ez da? Orduan, arau hau, dekretu hau izango da nola jarri behar dan eta nortzuk noski jarri behar duten pegatina horriek jakite kanpotik, hau da inspekzioa eta kontrolen aldetik neurriak hobetzeko, ez da? Hau da, taksien mailan beti sortu da kezka eta zalantza azkenien haurek ikusten direla beti begiratzen zaie askoz bertuago neurriak betetzeko, ez da? Ba, hau bera izango da VTC-ren aldetik eta orduan ba, inspekzio eta kontrolen pertsonei dagokien zerbitzua asko zerrezago ikusteko nortzuk ari diren zerbitzu hori ematen eta barruan dokumento guztiak eta papera guztian zerbitzu arauei konformea izan dadila begiratzeko.
Konforme, Janire Bijueska, Eusko Jaurlaritzako garraio antolamenduaren zuzendaria. Eskerrik asko, Euskadi Irratiaren deia erantzutegatik eta jarraituko dugu Espainiako gobernuarekin dituzuen harreman horien berria zertan geratzen den. Hauzia, eskerrik asko.
Primeran, zuei, egunon.